galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa isniin waana 18ka bisha Noofambar sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatanna saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa ka sii wada jiray kala socotiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a shaqaaqo maanta ka dhacday magaalada Hargeysa kadib markii taageerayaasha mucaaradka xisbiga Wadani ay isku dayeen inay iska dhigatiraan booliiska oo isku dayayay inay joojiyaan isku imaatinkooda.
Dhammaan taageerayaashii qaar ka mid a iyo hoggaanka xisbiguba waxay ku yimaadeen lug xafiiska asa yeeshee marka kusoo lixanay laamiga ilaa xafiiska intuu dhexaystay rasaas baa nalagu ridayey. waxaan laga sheegay askarta mid ka mid a inay askartu dhaawacday, laakiin dadkii taageerayaashaha ilaa hadda wax dhaawacmay layma sheegin.
dhinaca kalena booliska ayaa iyaguna ku eedeeyey ilaalada guddoomiyaha Wadani inay rasaasta bilaabeen.
intay gacmaha isqabsadeen ay saf ballaaran galeen oo ummaddii oo dhan ay gacmaha isoo wada qabsadeen ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay. askartii bay jeedeen, askartii iyadoo dhowraysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxaa riday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu ammaankiisa ilaaliyaa lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan dagaal ka dhacay magaalada Diinsoor kadib khilaaf ka dhashay maamulka magaalada oo isbeddel lagu sameeyey.
xaaladda degmada aad ay u degan tahay maadaama wasiiro iyo wax badan ay joogaan. waxaan leeyahay shacabka degmada Diinsoor hala shaqeeyaan dowladda sistamka hala shaqeeyan hana isdejiyaan, waayo dowladnimadaana deeqdo qofka bini aadamka markuu uu guddoomiye uu yahay waa la bedelayaa.
qodobadaasi iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacaddan galabnimo aad ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan hal askari ayaa ku dhaawacmay shaqaaqo maanta ka dhacday magaalada Hargeysa kadib markii taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee Wadani ay isku dayeen inay isugu yimaadaan xarunta xisbigaasi ee magaalada. guddoomiyaha xisbiga Wadani ayaa shalay isugu yeeray taageerayaashiisu inay isugu imaadaan xarunta xisbiga ee magaalada Hargeysa, hase yeeshee booliiska ayaa sheegay in ciidanku ay joojiyeen bannaanbaxa oo uu ku dhawaaqay guddoomiyaha. rasaasta ayaa dhacday waxaana booliisku ay ku eedeeyeen ilaalada guddoomiyaha Wadani inay rasaasta bilaabeen, halka guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro uu ku eedeeyey inay booliisku rideen rasaasta. maalintii shalay ayaa booliisku ay xireen laba ka tirsan saraakiisha sarsare ee xisbiga Wadani. faahfaahinta sida wax ay u dhaceen waxaad ku maqli doontaan idaacadda Goordhow.
sharci dejinta dalka Mareykanka ayaa wada baadhitaan la xidhiidha maamuska xayuubeen lagu sameynayo madaxweyne Donald Trump iyagoo gelaya toddobaad labaad oo mashquul badan, kaasi oo ay ku dhegaysanayaan dad muhiim ah oo golaha ka hor marag furi doona. sidii madaxweyne Trump uu u cadaadiyey in Ukraine ay baadho mid ka mid a xubnaha xisbiga Demuqraadiga ee la tartamaya doorashada 2020-ka, islamarkaana doorashadaasi xagga hore kaga jira, kaasoo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden isagoo hakiyay kaalmo militari oo la siiyey Ukraine oo xilligaasi u baahnayd. in ka badan 8 xubnood oo qaarkood ay xukuumadda ka tirsan yihiin iyo weliba kuwa hore uga mid ahaa ayaa lagu wadaa inay hortagaan guddihoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose ee kongareska waddanka Mareykanka, iyadoo kulankoodaasina ay si toosa looga baahin doono warbaahinta gudaha. waxaana xubnahaasi uu dubdhexaad u ah Gordon Sondland oo ah danjiraha Mareykanka ee midowga Yurub, kaasoo qorshaysan inuu guddida hortago maalinta Arbacada. kulan ay albaabadu xidhan yihiin oo uu marafuul ku sameeyey ayaa Sondland oo hore madaxweyne Trump ugu deeqay $1 million ka hor inta aanu u magacaabin midowga Yurub uu sheegay inuu uga digay qof kaaliya oo ah madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky horaantii bishii Sebtembar inaanay Mareykanka ka heli doonin kaalmadii militari ay ka rabeen ilaa iyo ay ilaa iyo hoggaamiyaha dalkaasi Ukraine uu si furan u shaaciyo bilowga baaritaanka dhan ah Joe Biden.
Dowladda Jarmalka ayaa ku boorisay dowladda Iran inay xushmeyso sharciyada bannaanbaxayaasha Iraaniyiinta ah ee ka carooday kor u qaadista sicirka shidaalka ee dalkaasi, ayna wadahadallo la furto mudaaharaadayaasha. Urig Demer oo ah afhayeenka ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in marka ay dadku si dhiiran isugu soo baxaan una soo bandhigaan caradooda dhaqaale iyo tooda siyaasadeedba, ay habboon tahay in la xushmeeyo oo xuquuqdooda la qadariyo. Waa in xukuumadda Iran ay wada xaajood la furtaa dibadbaxayaasha, ayay wariyaasha u sheegtay afhayeenku. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa iyana sheegtay inay si dhow ula socoto xaaladda ka taagan Iran. Faransiiska ayaa cusboonaysiiyey baaqiisa ah in la qadariyo xaqa ay muwaadiniintu u leeyihiin inay bannaanbaxyo nabadeed qabsadaan. Ilaa laba qof ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen dibadbaxyada socday tan iyo maalinkii Jimcaha, oo ay dadku ku muujinayeen siday uga soo horjeedaan sicirka saliidda ee ay xukuumadda dalkaasi kordhisay 50%.
Kooxaha u dooda xuquuqul aadanaha ayaa maanta sheegay in weeraradii lala beegsaday dibadbaxayaashii dalka Suudaan bishii Juun ee sanadkan ay suurtagal tahay in loo xisaabiyo ama loo tixgeliyo inay yihiin dembi ka dhana xuquuqul aadanaha. Hay-adda xuquuqlaysaanka u dooda Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay oo ka kooban 19 bog oo ay ciwaan uga dhigtay waxa ay ku dhawaaqayeen dila tacadiyada qulqulutooyinka Suudaan ee dibadbaxayaasha magaalada Khartuum. Ayaa warbixintu ay faahfaahisay tacadiyada ciidamada ammaanka Suudaan ay u geysteen dibadbaxayaasha iyadoo laga soo bilaabo 3-dii bishii Juun ee sanadkan 2019 iyo weliba bilowgii kadib markii ay ku nagaadeen amaba ay degeen goobaha dibadbaxayaasha oo magaalada Khartuum. Dadkaasi dibadbaxayay ayaa ka mudaharaadayay sixir barar, iyadoo markii dambena ay u sii fiday islamarkaana ay ka dhan noqdeen Cumar Xasan al-Bashiir oo ahaa madaxweynihii waddankaasi Suudaan oo ka soo talinayay muddo 30 sannadood.
aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan hal askari ayaa ku dhaawacmay iska horimaad dhex maray booliiska magaalada Hargeysa iyo taageerayaasha xisbiga Wadani. Maanta maalintii shalay ayaa guddoomiyaha xisbiga Wadani uu ugu baaqay taageerayaasha xisbigu inay isugu yimaadaan xaruntooda magaalada Hargeysa si macluumaad loogu sheego, balse dhinaca kale mas-uuliyiinta booliiska ayaa sheegay in isku imaatinkaasi aanu haysan ogolaansho. Wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa sida ay wax u dhaceen maanta warbixinta nooga soo diray.
ciidamada booliska Soomaaliland ayaa isku dayay inay ka hor istaagaan taageerayaashu inay galaan ama ku soo dhowaadaan xarunta dhexe xisbiga Wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa. 8:15 saacadda magaalada Hargeysa subaxnimo ayaa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro iyo hoggaanka sare ee xisbigaasi oo ay wehelinayaan xubno ka mid a taageerayaasha xisbigu ayaa waxa ay ka baxeen hoteelka Ramaas ee magaalada Hargeysa iyagoo u dhaqaaqay dhinaca xarunta dhexe ee xisbiga halkaasi oo ciidamo kala duwan oo boolisi ay ku gadaanayeen. Hoggaanka sare ee xisbiga oo guddoomiyuhu horkacaya ayaa ciidankii ay gaadheen waxaa rasaas ku riday qaar ka mid a ciidamada booliska, iyada oo rasaastaasina aanay wax khasaaraha geysanin marka laga reebo sida la sheegay askari la sheegay inuu dhagax ku dhacay. Jawiga ayaa waxa uu markaasi noqday sidan. guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro oo aan ugu tegay xafiiska xarunta dhexe ee xisbiga isagoo ay wehelinayaan saraakiisha sarsare ee xisbigu ayaa u sheegay v o a sidan.
Saakii nabad baan kuwa berisanay 6:00 subaxnimo waa xafiiska la wareegay ciidamo xooggan, waanay ka soo saareen shaqaalihii xafiiska joogay dhammaantood, kuwii adeegayaasha iyo kuwii xafiiska joogayba. Dadkana waxaa loo ballamay saakaasi nabadgelya inaanu xafiiska hortiisa ugula hadalno. Dhammaan taageerayaashii qaar ka mid a iyo hoggaankii xisbiguba waxay ku yimaadeen lug xafiiska, hase yeeshee markaan ka soo leexanay laamiga ilaa xafiiska intuu dhexaystay rasaas baa nalagu ridayey. Waxaan laga sheegay askarta mid ka mid ah inay askartu dhaawacday, laakiin dadkii taageerayaasha ahaa ilaa hadda wax dhaawacmay layma sheegin. Rasaas aan kala gool ahayn ilaa xafiiskan soo geliyeynaba nagu ridayeen, hase yeeshee nasiibwanaagii wax kuma noqoneen. Taasi waxay bilow u tahay uun xukuumadda dictatorka wixii lagu yaqaanay iyo kali taliyaasha dastuurka fasaxay, shuruucda fasaxay. Meeshaanu ka hadlaynaa waa xafiiska hortiisii magaaladii, waxaanu dhibaataan u geysanaynaa ma jirto, goobi ganacsiga ma joogno, dadka sabab loo horjoogsadaa ma jirto. Markaas intaasaa dhacday dhib, waanu ka xunnahay. Waxaan u sheegaynaa dhammaan taageerayaasha goboladu inay maanta laga bilaabo xaq u leeyihiin, berito laga bilaabo inay xafiisyadooda isugu yimaadaan oo isku wareystaan oo ka hadlaan, kana maalin walba waa niman doona haddii ilaahay ka dhigo.
Miyaanu suuragal ahayn in dadka laftigoodu iyo ciidanka isku dhacaan?
Taageerayaasha horta wax dhibaataa ciidanka amniga u geysan maayaan, way kala shaqaynayaan nabadda, wax dhibaanay u geysanayaan ma jiro. ciidankana waxaan u sheegaynaa in shacbigani ka mid yahay wadani shacbigii aan nabadgelyadiisa ka mas-uulka ahaydeen, waxay idinkala shaqaynayaan nabadda, si buuxday nabadda idinkala shaqaynayaan, idinku xaalad abuur ha noqonina, waxaan jirin ha abuurina, dhibaan jirin ha buunbuuninina. Saasaan leeyahay saraakiisha ciidanka booliskana.
geesta kale taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland sareeye gaas Maxamed Aadan Saqadhi dabagale ayaa isaguna shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa, waxaana uu ku eedeeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo xisbiga wadani hoggaankiisu in ay jabiyeen ballanti iyo digniintii sida uu hadalka u dhigay uu ka digay soo baxaasi in la isugu yimaado xalay.
Sideed iyo barki gudoomiyaha xisbigu isagoo ummad badan wata ayuu yimi goobtii ciidankii boolisku markay la hadleen ilaahan ka joogso meesha iyo waxa sameyn wuu diiday, gacmaha isqabsadeen ummadii oo dhan intuu yoodhe gacmaha qabsaday ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay. intay gacmaha isqabsadeen ee saf ballaaran galeen oo ummadii oo dhan ay gacmaha soo wada qabsadeen ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay. askartii bay jireen, askartii iyadoo dhowraysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxaa riday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu ammaankiisa ilaaliya lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay. taliyihii qaybta bariga ee goobta joogay toogtay, markhaatiyaal bay leeday waa wax cad, sidaasaa dabeedna gudihii ku gala isagii dadkiisa, iyadoo sharciga la dhowrayo askartii faraha bandida meesha joogtay umay jawaabin oo ninkaa wax tallaaba iyo rasaastoona umay jawaabin. waa garanaynaa magaciisa waa lala xisaabtami doonaa. waxaan markaa u sheegayaa cid kasta oo nabadgelyada danaysa iyo ummadda reer Soomaaliland wixii saaka halkaa ka dhacay. waxaa jira askari kale oo dhaawac ah oo dhagax lala dhacay oo gruubkaa isaga la socday la dhacay oo aan tallaabo qaadin oo iminka dhakhtarka yaala. wixii nabadgelyo darra ku saabsan ee saaka halkaa ka dhacay aanu ka digna shalayto, ee rasaastaa dhacdaya, ee askartaa wax lagu dhuftaya, ee buuqaa halkaa ka dhacaya, waxaa ka mas-uula gudoomiyaha xisbiga, isagaana ka jawaabi doona. waxaan mar labaad waxa kaloo ku baaqay iminka sidii aynu wada ogsoonay saxaafadda ka baxday inuu saddex cisho hawshaas sii wadi doono. waxaan u sheegaynaa isaga iyo cidda kale la socotay hawsha wadaba inaanay arrintaasu dhacay sidii saako kalena mar dambe aanay u dhacay.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
ugu yaraan shan askari ayaa ku dhintay magaalada Diinsoor kadib khilaaf ka dhashay beddel lagu sameeyey maamulkii magaalada oo uu kadib isku bedelay gacanka hadal sida ay sheegeen mas-uuliyiintu. haddaba warbixin shaqaaqadaasi ku saabsanna waxay noo hayaa wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
iskoorimaadkan oo ka dhacay degmada Diinsoor ayaa wuxuu u dhexeeyey ciidamo uu horkacayay gudoomiyihii hore ee degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow iyo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed oo kaashanaya kuwa AMISOM. inta la ogyahay shan askari ayaa ku geeriyootay dagaalka. waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa in ka badan shan askari inay ku dhaawacmeen dagaalka Diinsoor ka dhacay. maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay dagaalka inay kaga dhaawacmeen laba askari oo ciidamada booliska ka mid ahaa. sidoo kale xiriiro kala duwan oo aan la sameeyey Diinsoor ayaan wax khasaare dhimasho iyo dhaawac ka soo gaarin dadka shacabka dagaalka ka dhacay degmada Diinsoor, wuxuuna inta badan dagaalka ka dhacay duleedka degmada Diinsoor. gudoomiyihii hore ee degmada Diinsoor ayaa isaga baxay degmada, waxaana lagu soo warramayaa inuu ku sugan yahay meel dhowr iyo toban kilomitir u jirta degmada Diinsoor, iyadoo qaar ka mid a ciidamadii la socdayna ay isku soo dhiibeen ciidamada booliska maamulka Koonfur Galbeed. gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Baay Cabduqaadir Hilowle Cabdi oo loo yaqaano Dooyow ayaan weydiiyey xaalada degmada Diinsoor sida ay tahay.
xaalada degmada aad ay u degan tahay maadaama wasiiro iyo
wax badan ay joogaan. Waxaan leeyahay shacabka degmada Diisoor hala shaqeeyaan dowladda, sistamka hala shaqeeyaan, hana isdejiyaan, waayo dowladnimadaana deeqdo qofka bini'aadamka markuu guddoomiye uu yahay waa la bedelayaa. Marka mar walba waxaan leeyahay nabada dadeegto, dadkana hala shaqeeyaan. Ummaddan waxaan farayaa shacabka ku nool degmada Diisoor wax ay faa'iida ay leedahay mana xabad inay isdejiyaan oo magaaladooda ay furtaan oo la shaqeeyaan guddoomiyaha degmada cusub inay la shaqeeyaan.
Iskoorimaadka maanta ka dhacay degmada Diinsoor ayaa saameyn ku yeeshay iscodka dadka iyo ganacsiga degmada Diinsoor, wuxuuna guddoomiye Dooyow kula taliyey guddoomiyihii hore ee degmada Diinsoor Ibraahim Shigshigow inuu u hoggaansamo awaamirta dowladda.
Guddoomiyaha in badan uu soo shaqeeyey shaqadiisa, hadda inuu macnaha isaga shubo cara isugu shubo, in badan buu si fiican ku soo shaqeeyey, deegaankaas waa fiican yahay. Laakiin waxaa rabaa isbeddelaa la rabaa, dowladnimada isbeddel waay, dowladda lagu sheegay waa isbeddel. Isbeddelka ninkii diida dowlad ma jirtu leeh, dowladdu waa inuu laftirkiis soo raaco. Asaga laftirkiis waxaan leeyahay inuu soo raaco, dadka uu badbaadiyo, nafsidiis uu badbaadiyo iyo dhallinyarada ay la jirta. Nin hadduu ku dhaawacmo dan uuma jirto, waa ogahay asagana laftirkiis waa la badbaadinayaa. Ha soo galo, ha soo dhiibo, dhallinyarada ha keeno, ha imaado, wax kastaba waanaha way dhaceen. Hadda waxaa la rabaa gadaal looma noqonaayo. Waxaan leeyahay asaga laftirkiis hadduu binaanka jiro, cadow kale duur kugu jiro, ha soo galo, si nabad ah ku soo galo, ha soo dhiibo.
Guddoomiyihii hore ee degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow ayaan wax wara laga haynin, wuxuuna dansay dhammaan taleefanadii lagu yaqaanay. Ilaa shan wasiir oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha gudaha, qorsheynta, amniga iyo cadaaladda ayaa gaaray degmada Diinsoor si ay u xalliyaan xaaladda ka taagan degmada Diinsoor. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dalka Talyaaniga ayaa dib ula noqday dhaqaale $6 million ah oo loogu talagalay in lagu dhiso biyo xireenno la qorsheeyey in laga hirgeliyo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Dowladda Talyaaniga ayaa sheegtay in lacagahaasi ay dib ula noqotay kadib markii ay muddo sanad ah warka weysay in loo soo gudbiyo qorshaha mashruucan. Biyoxireenkan oo laga hirgelin lahaa gobolka Hiiraan ayaa laga yaabaa inuu ka hortegi lahaa fatahaado ka dhaca gobolkaasi, inkastoo dhismaha mashruucan uu qaadan lahaa muddo 2 sano ah. Sahre Cabdi Axmed oo dhinacyo kala duwan la xiriirtay ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
Mashruucan ayaa ahaa mid 3 goosood oo dowladda Talyaaniga, wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha ee FAO ay ku wada jiraan. Sida uu qoray wargeyska La Republika ee ka soo baxa dalka Talyaaniga, bishii Juun ee sanadkan ayaa dowladda Talyaaniga ay la noqotay $6 million ee lacagta kadib markii lasoo gudbin waayey habka loo meel marinayo mashruucan iyo saxiixidda qoraalada. Shugre Siciid waa suxufi degan dalka Talyaaniga, waxay ka howlgashaa wargeyska La Republika ee dalkaasi Talyaaniga ka soo baxa, waxayna tiri
mas-uuliyadda la noqodka lacagtaas Soomaaliya baa qaar wax ku leh, sababtoo ah projectkan waxaa Talyaanigu soo dhaheen ha lasoo gudbiyo markii sanadkii hore oo 2018 fatahaadda ay ku furantay maxaaydeen Beledweyne. Markaas baa Talyaanigu yidhaahdeen project ha lasoo gudbiyo. Marka Soomaaliya waqti waxay haysatay ilaa 2018 ilaa bishii Juun ay projectkeeda ku soo gudbisato.
Hase yeeshee wasiirka beeraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid oo aan la hadlay ayaa sheegay in dhaqaalahaasi dowladda Talyaaniga aysa la noqonin halkiisiina uu yahay. Waxaana sidoo kaleeto uu sheegay in markii horeba uu ahaa isfaham laakiinse aysan jirin saxiix rasmi ah oo dowladaha dhexmaray.
Principally ayaa Italian cooperation mabda ahaan bay aqbasho lacagta inay bixiso. Marka la saxiixayana diiwaanka Talyaaniga anagu intaas ku dhimaano meel la fayso la saxiixaa, lamana taasna ma dhicin. Oo waxay shardi ka dhigeen in la keeno mashruucii oo dhammaystiran in lasoo qoro, cidda fulinaysa in la sii sheego, waxyaabahaas kale shuruudaha bay ku xireen. Shuruudaha hadda waa la dhammaystiray, waa loo diray, waana la saxiixayaa maalmaha soo socda ilaa haydmo. Donoriski waad lacagtooda iyagaa iskale waxaq ule xilliga bixinayaan iyo isagu bixinayaan shuruudahooda iyagaa leh, annagu ma ku khasbi karno. Laakiin wax gaabiso dowladda Soomaaliya haday tahay dowladda federaalka, adeyda dowladda Hirshabeelle, Hirshabeelle madaxweynaha ayaa si toosa runtii nagala shaqeynayay oo ku mahadsan. Lacagtaas marka saaqti mashruucda sanawiga ah waxay leeyihiin sanad xisaabeed deeleeyeen waa laga yaabaa markii inay gabadhu anuu waa lahay maqaalka qortay oo gabadh Soomaali ah waa la hadalnay waxay isku khaldeysaa lacagti waa la noqday iyo financial yearka ayay ka dib dhacday bay isku khaldeysaa laakiin lacag talyaano soo bixiyay waaye ma ka noqon weena saxayna dhawaan ma saxayna dilaahaydmo
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare oo qayb ka ahaa mashruucan isla markaasina magaalada Baladweyn ee fatahadaha ay ka dhaceen la rabay in laga fuliyo ayaa waxa aan weydiyay dhankooda waxa ku dhacay hirgelinta mashruucan
hadda mashruucaas ma baaqan wararka sheegaya mashruucaas inuu baaqdana waa malacwaal iyo fabrication iyo kutrokutel mashruucaas waqti dheer waa qaata runtii oo deeqbixiyaashu mashaariicdooda waqti dheer ay qaataan anigu Hirshabeelle ahaan dalabka iyo wadahadalada waxaan bilownay annagoo la kaashanayna wasaaradda beeraha oo heer federaal fatahaadii hore oo sanadkii hore dalabkii aan geysanay ayuu mashruucaasu ka mid ahaa waxaa ilaahay qadaray inuu hadda waqtigan soo gaaro waana dhammaad marka wararka sheegaya in mashruucaas lala noqday waxba kama jiraan
dhowaantan waxaa masiibada fatahaada ee ka dhacday magaalada Baladweyn ay sababtay dhimasho burbur hanti iyo barakacintaba haddaba haddii lagu guuleysan lahaa hirgelinta mashruucan biyo xireenka ee Soomaaliya dhaqaalihiisa ugu deeqday dowladda Talyaaniga lana meelmarin lahaa sidii horeba loogu talagalay ma dhici lahayd inay taasi baajiso waxyeelada weyn ee fatahaadaha webigan uu geystay su'aashaasi waxa aan weydiiyay wasiirka beeraha mar kale
shuruucaan walaal muddada hadda dadka aan ku dhaceen kuma dhamaadeen shuruucaan waqti dheer buu socon lahaa wadiga ilaa iyo Baladweyne xoogeeda ilaa iyo wax laga qaban lahaa ilaa iyo Hirshabeelle ilaa iyo Shabeellada dhexe Jowhar Balcad meelo badan waa la awdaa meelo badan ayaa runtii ay xaqiiqo qabtay laakiin dadka oo roobka dadka dhacdooda ka yimid aad u badnaa iyo meelaha qaarkood dadka calooga oo nabadiidka oo yaro soo soo la kaca u furuura wadiga ayaa dhibaatada ay ahayd iyo wadigu aasmay oo ciid muddo badan ku gurmeysay marka mashruucaan ayaa waxa uu ka tari lahaa laakiin waqtigan hadda yaroo xilligan ka helaynay iyo xilli hadda aad ku dhaceen waqtigaas kuma dhammaadeen waqti dheer buu socon lahaa
si lamida sidaasi waxaa isna su'aashaasi iiga jawaabay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare
ma suurta gashaan sababta oo ah mashruuca dalabkiisa iyo baahidiisa waxaan gudbinay fatahaadii hore marka dalabkii intii wuxuu ahaa mashruuc laga diyaarinayay oo khubaradu ay darsaysay oo wasaaradda beeraha la involgareynayay oo annagana la involgareynayay oo lacag loo raadinayay mashruucan waxaa lacagtiisa bixinayo haddii ilaahay idmo cooperation italiano ama iskaashiga talyaaniga intii hawshaasi socotay ayay waqti qaadatay marka ma suurta gasheen waa laga yaabaa in matkana dhowr bilood hadda ka hor in mashruuca lasoo ogolaan lahaa laakiin waqtiga ay bilaabatay waqtiga hadda lasoo ogolaaday oo lacagtaanu ay timid ama ogolaashadaanu ay timid waxay u dhexaysaa broseskaasi dalabkii ay geysanay fatahaadii hore iyo fatahaadan hadda ah
balse Shukri Siciid oo iyadu wax ka ogeyd dhaqaalahaasi isla markaasina iiba sheegtay in wasaaradaha dalka Talyaaniga gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda saraakiil ka tirsan ay u soo bandhigeen oo ay aragtay mashruucaasi iyo sidii la rabay in loo hirgeliyo iyo baaqashadiisa ayaa iyaduna qabta sidan
waa delay waa waxa weeye waa negligence waa xaweeyaan waa laga soo daahay projectkaas weliba anigu Talyaaniga wuxuu ii sheegay inay ku dadaaleen in la soo gudbiyo siimadan biyaha way roobku wuu dii lahaa laakiin dhibaatada ummadda ku dhacday iyo daadka dadka qaaday waa laga badbaadin karaa adduunka Ilaahay oo dhan waxaa ku yaala maxaydeen webiyo ka waaweyn roomadan anigu aan fadhiyo gurigayga hoostiisa webi weynankii ka bato Tebrebe la yidhaahda ku yaala 15 mitir buu derbiga anigii asaga noo dhexeeya qodan yihi marka webigaas aniga ima imaan karo
inkastoo aanan la fulinin mashruucaasi isla markaasina dowladda Talyaaniga ay sheegtay in lacagtiisa ay dib ula noqotay haddana madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa waxa uu sheegay in mashruucan weli uu yahay halkiisii dowladda Talyaanigana lacagta sidii ay ugu talagashay oo ay ugu deeqday ee tahay webiga Hirshabeelle si wax looga qabto fatahaadaha webiga Shabeelle uu sameynayo
mashruucaas hadda waa soo dhammaaday wuxuuna hadda dokumentigii yaalaa wasaaradda qorsheynta oo federaalka waxaana saxiixi doona wasiirada ay khusayso markii ra-iisul wasaaruhu kasoo noqdo safarku hadda ku jiro mashruucaasina sidaasuu diyaar ku yahay waana qeybtii ugu horreysay oo mataqaanaa sponsor wax ku oola
arrimaha fatahaadaha laga qaban doono hadii ilaahay.
Dowladda Talyaaniga ayaa hadaba ka mid ah dowladaha taageerada dhaqaale siiya Soomaaliya ee malaayiinka dollar sanadkiiba. Qoondada Talyaaniga ee laga jaro miisaaniyadiisa sanad walbaba dalkaasina ugu talagala dalalka ay taageeraan Soomaaliyana ay ka mid tahay ayaa waxa ay soo jirtay ay Soomaaliya siinayeen tan iyo burburkii markii uu dhacay dalka. Inkastoo sanad walbaba wajhi hor la ay leedahay amaba inta badan lagu maareeyo baahiyaha markaasi jira, waxaana 60 milyan la sheegay inay qayb ka ahayd taageerada sanadlaha ay Soomaaliya ugu talagashay dowladda Talyaaniga.
Aad bay u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay.
Markana dhageystayaal, waxaanu ku wada nasan doonaa codka Shariif Abdalla.
VOA.
hagaag dhegaystayaal, mar kale dhammaantiinba waxaan idin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Qaybi kala duwanaa idaacadda galabnimo ayaa idinku soo maqan oo aan u gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa sigaarka elektroniga, isticmaalkiisu hay-adda caafimaadka adduunku ay ka hadashay, xubintii dooda gaaban, iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna.
ugu yaraan hal askari ayaa ku dhaawacmay shaqaaqo maanta ka dhacday magaalada Hargeysa kadib markii taageerayaasha xisbiga Wadani ay isku dayeen inay isugu yimaadaan xarunta xisbigaasi ee magaalada. Guddoomiyaha xisbiga Wadani ayaa sheegay inuu isugu yeeray taageerayaasha xisbigaasi magaalada Hargeysa. Hase yeeshee, booliiska ayaa sheegay inay joojiyeen bannaanbaxa uu guddoomiyuhu ku dhawaaqay. Rasaasta dhacday ayaa waxaa booliisku ay ku eedeeyeen inay rideen ilaalada guddoomiyaha xisbiga Wadani. Hase ahaatee, guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa sheegay inay booliisku rideen rasaastaasi.
Sharci dejinta dalka Mareykanka ayaa wada baadhitaan la xidhiidha maamuska xayuubeen lagu sameeyo madaxweyne Donald Trump oo gelaya toddobaadkii labaad oo mashquul badan, kaasoo ay ku dhegeysanayaan dad muhiim ah oo golaha ka hor marag furi doona. Sidii madaxweyne Donald Trump uu cadaadiyey in Ukraine ay baadho mid ka mid ah xubnaha dimuqraadiga ee la tartamaya doorashada sanadka 2020 xagga hore kaga jira, kaasoo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden isagoo hakiyay kaalmo militari oo la siinayay Ukraine oo xilligaasi u baahnayd.
Madaxa jaamacadda go-doonsan ee Politics University ee ku taala magaalada Hong Kong ayaa sheegay in heshiis xabad joojina uu la gaaray booliiska. Teng Jingwa ayaa sheegay in loo ogolaan doono boqolaal mudaaharaadayaal ah oo ku xaniban dhismaha jaamacadda inay si nabada kaga baxaan halkaasi. Teng ayaa sheegay in booliiska uu ka helay damaanad ah inay si kumeelgaara u hakinayaan isticmaalka awoodda, waa haddii bay yiraahdeen aanay mudaaharaadayaashu isticmaalin wax rabsha ah. 10 arday oo mudaharaadaysa ayaa isku dayay inay ka baxsadaan dhismaha jaamacaddan maalintii labaad go'doonsan. Qaybo ka mid ah ardayda halka ku xayiran ayaa isku dayay inay soo afjaraan xanibaadda jaamacadda ee booliisku ay ku hayaan, waxaanay ku dhex ordeen daruuro gaaska dadka ka ilmeysiiya ah oo ay booliisku isticmaalayeen. Sawirada goobta laga soo qaaday ayaa muujinaya in booliiska oo careys booliiska oo ceyrsanaya ardayda oo qarkood dhiig ka daadanayay.
Kooxaha u dooda xuquuqal aadamaha ayaa maanta sheegay in weeraradii lala beegsaday dibadbaxayaashii dalka Suudaan ee bishii Juun ee sanadkan ay suurtagal tahay in loo xisaabiyo amaba loo tixgeliyo inay yihiin dembiyo ka dhan ah xuquuqal aadamaha. Hay-adda xuquuqal insaanka u dooda Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay islamarkaana ay kaga hadashay arrimahaasi, taasoo ka kooban 19 bog oo ay ciwaan uga dhigtay. Waxa ay ku dhawaaqayeen dila tacadiyada qulqulatooyinka Suudaan ee dibadbaxayaasha magaalada Khartuum, iyadoo warbixintuna ay faahfaahisay tacadiyada ciidamada ammaanka Suudaan ay u geysteen dibadbaxayaasha laga soo bilaabo 3 bishii Juun ee sanadkan 2019, iyo weliba kadib markii ay ku nagaadeen amaba ay degeen dibadbaxayaashu magaalada Khartuum.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku baaqay in shuruuc adag laga soo saaro aaladaha sida sigaarka u eg ee korontada ama batteriga ku shaqeeya ee ay dadka qaar u isticmaalaan sida sigaarka oo kale. Waxa kale oo ay WHO intaasi ku dartay in la adkeeyey iibsiga, suuqgeynta, iyo weliba tallaabo kasta oo keeni karta in sigaarkaasi macmalka ahi uu bulshada gaaro. WHO ayaa sidoo kale soo bandhigtay khatarta xanuunka kansarka ee ku dhaca saableyda oo inta badan lala xiriiriyo in laga qaado sigaarka la qiijiyo oo ku soo badanayo dunida. Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixinta arrimahaasi ku saabsan inoo haysa.
Walaaca ay WHO ka muujinaysa qiijinta sigaarka, shiishada, iyo sigaarka macmalka ah ee korontada ku shaqeeya ayaa sanadba ka dambeeya sii xoogaysanaya. Waxaa soo baxaya khatara caafimaad oo ka dhalanaya isticmaalka balwadaha si ay dadka qaar ku adag tahay inay joojiyaan. waxana taasi ka marakacaya warbixin ay dhawaan soo saartay xarunta daraasaadka xanuunada ee dalkan Mareykanka oo sheegtay in isku geyn 24 qof ay ku dhinteen 24 gobol oo dalkan Mareykanka ka tirsan iyo magaalada caasimadda ah Washington DC kadib markii ay muddo isticmaalayeen sigaarka noocaasi ah. Waxaa kaloo la sheegay in 2,100 qof cusbitaalada loo geeyay xanuuno ka dhashay sigaarkaasi korontada. Afayeen u hadlay hay'adda WHO, Kristen Lamier, ayaa VOA-da u sheegay in isticmaalka iyo ka ganacsiga noocan sigaarka korontada ahi uu aad ugu sii fidayo dunida. Dadka badankoodna ay moodayaan inuu ka khatar yar yahay sigaarka caadiga.
While these electronic nicotine delivery systems may be less toxic than conventional cigarettes, this does not make them harmless. They produce aerosols, or the vapor.
Inkastoo habka gudbinta maadada nikotiinka loo yaqaan ee sigaarkan korontada ahi ay ka khatar yar tahay sunta ay jirka ku sii deynayso, haddana taa macnaheedu ma aha inaanu halis caafimaad keenaynin. Sigaarkan korontada ahi wuxuu keenaa halis caafimaad oo keeni karta dhimasho. Waxaanu ku sii daran yahay dumarka uurka leh, dadka nugul, iyo kuwa dhibaatooyinka ka qaba habdhiska neefsashada. Wadamada Afrika, Bariga Dhexe, iyo kuwa ku yaala Eeshiya ayaa aad looga isticmaalaa sigaarka shiishada ama badeecada iyo sigaarkan macmalka. Dr. Abdullahi Farax Asir oo markii horeysay u waramay VOA-da ayaa faahfaahin ka bixiyay halista shiishada oo ay waayahan dambe dadka Soomaalidu aad ugu soo badanayaan isticmaalkeeda.
Shiishada marka aan ka hadalno waxay dad badan u aaminsan yihiin inay ka khatar yar tahay cabitaanka sigaarka, laakiin arrintaas waa arrin aan sax ahayn. Shiishadu khatar aad weyn ayay leedahay, wayna ka khatar badan tahay cabitaanka sigaarka. Dadku group group ama koox koox ayay u cabaan oo ay isula fariistaan. Marka ay qof cabayana, inta ka group badan ayaa wada cada, groupka aan cabaynina markaas markay groupkan ku daalaan ama kooxdan ay ku daasho ayay u dhiibaan saaxiibadooda kale oo u dhow. Marka ama asiga cabaya ama haddii uusan cabayn oo saaxiibkiis cabaya, qiiqii saaxiibkiis ka saaxiibkiis ka soo baxaya ayuu cabaya. Marka ama waa gacanta koowaad cabitaanku ama waa gacanta labaad labadaba.
Dr. Casir ayaa sidoo kale sheegay in sigaarka laftiisu uu jirka aadamaha sun fara badan ku sii daayo.
Sigaarka laftiisu ma ammaana, laana halka sigaarad aragto aad u yar waxaa ku jira 4,000 oo kiimiko oo kala duwan ayaa ku jira oo mid waliba uu keeni karo khatar weyn uu leeyahay.
Dr. Abdullahi Farax Asir waxa kale oo sheegay in shiishada lagu daray waxyaabaha dhadhanka khudradda leh aanay hoos u dhigaynin sunta ay jirka gaarsiiso shiishadu.
Dad badan waxay aaminsan yihiin shiishada soo martay biyaha oo biyaha soo dhex martay ama midda malabka lagu shubay ama midda lagu gubay fruitiska waxyaabahan oo qalalan inay ka dhib yar tahay midda caadiga oo aan waxba soo dhex marin, laakiin taasu waa khalad. Laanta caafimaadka adduunka WHO baaritaan xoog leh oo ay samaysay waayahan ayaa sheegaya in gubitaanka dhuxusha ama alwaaxa balkwoodka loo yaqaano ay ka soo baxaan waxyaaba la yidhaahdo led ama sun aada u fara badan oo sababa si aada weyn u sababa kansarka ku dhaca ama naasaha ama sambabaha iyo cudurada ku dhaca xididada wadnaha iyo cudurada ku dhaca meelo badan oo jirka kamida bini-aadamiga, sidaasoo kale sumayn ay sumayso dhiigga laana waxa weeye carbon monoxide-ka waxaa la yidhaahdo CO-ga ayaa waxa oo ah gaas sun ah ayaa wuxuu aad ugu dhigaa hemoglobinka ama HB-ga Soomaalidu waxay u taqaano, taasna waxay keentaa inuu u diido hemoglobinka ee oxygen-ka inuu ku dhigo meeshaas, marka jirkii ayaa saa ku sumooba.
WHO waxay sheegtay in tirada dadka sigaarka korontada isticmaala ay sanadkii 2011 ahaayeen qiyaastii 7 million, hase ahaatee sanadkii 2018 qiyaas la sameeyey tirada dadka isticmaala ay gaarayeen in ka badan 14 million oo qof.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiineysay Saare Ciilan Nuur, waxaana aad nagala socoteen idaacadda galabnimo ee VOA ka imanaysa Washington. waagaaga dhegeystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabnayd, waxaana magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Seenaab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya toddobaadkan ayaa isku raacay qodobba ay ka mid yihiin in duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi dib loo bilaabayo toddobaad gudihiisa, islamarkaana Soomaalida aadaysa dalkaasi ay fiisaha ka qaataan garoonka, sidoo kalena si caadi ah lagu soo xidhiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal oo u xumaaday muranka xuduudda badda. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay heshiiska labada dal, halka kuwa kalena ay shaki ka muujiyeen. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta, waxaana ay gala qayb galaya Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan.
Aad baad u mahadsantahay Seenaab, adiga iyo bahda VOA. Ka aragti ahaan heshiiskaas waa soo dhaweynaya, waa mid aad u qurux badan, waxaana filayaa inuu faa'iido u yeelan doono labada wadanba, sababtoo ah qodobada ay lagu heshiiyay waa qodobo labada wadanba waxgal u ah siiba dalkeena Soomaaliya. Weliba qodobada oo ay ka mid tahay in gabi ahaanba meesha laga jaaro oo laga saaro garoonkii Wajeer ee dhibka badan iyo tacadiga ay ku qabtireen shacabka Soomaaliyeed ee u safraya wadanka Kenya, si toosana ay Nairobi to Muqdisho u xidnaato oo dib loo soo celiyo. Marka waa aragti qurux badan, iyadoo weliba qodobo muhiim oo kale ay meesha ku jireen oo tusaale ahaan oo kale u tahay in xiriirka labada wadan si toosa loo ilaaliyo, cilaaqaadka labada wadan u noqdo mid wanaagsan, iyo weliba qodobka kale ah in shaqaalaha dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladduba si arrival ama airport-ka ay ka qaataan fiisaha. Waa aragti qurux badan, iyo weliba in madama dowladda federaalka Soomaaliya ay mas-uuliyiintu hore u dhawaajiyeen ay ka go'an tahay in xiriirka wadamada jaarka la Soomaaliya la wanaajiyo.
Maxamed Cabdi Yuusuf.
anigu waxaan maayay isma wax macna weyn soo kordhin isu jirin hadaba oo heshiis hore jirin 2018 ka seenay wada ognahay heshiis noocan oo kale balbada dowladda wada galay inta badan sida bulshada Soomaaliya ka dhirigsan tahay xagga tanaasulka iyo isluulidda xagga dalkeena iyo dowladdan ka yimaada Kenya. waxaan moodaa maan walba inay xagga safarteena iyo ku xad gudubto iyo xuduudaheena oo isan mar walba inaga aan waxaan iga maqayn, iyadoo aynu ognahay badeena si xoog ah inay nagu qabsatay maamulo buffer zone ay ku dhex dhistay oo ay dalkeena toos si sharci darro oo madaxbanaanida ku xad gudub ah ka dhex samaysatay xuduudahaas ka soo gasho kamar qaatan ee jirta. Talaabada loo baahnaa ee heshiisada rabay ee dadka Soomaaliyeed ku qancin lahaayeen wax meesha kama muuqan, kumana dadka Soomaaliyeed calaam su'aal bay geliyeen heshiiska. Sida wasiirka arrimaha dibadda Kenya uu sheegay oo kale, ama barta Twitter-ka ku soo qortay, waxa bulshadeeda iyo shacabkeeda u sheegtay inay wax dan u ah heshiisku ahaa oo dowladdeenuna hadal kale inoo sheegtay. Taasina waxa dadka Soomaaliyeed ku qancayaan maaha, waxaan meesha ka filayna maaha.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu ku doodaya in heshiiska labada dhinac uu ku jiro shaki iyo madbado badan marka la eego hadalkii wasiirka arrimaha dibadda Kenya ay qortay. adiga maxaad ka dhigi lahayd doodiisa?
Horta aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Yuusuf, waa aragtidiisa heshiiskan hadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo ama labada madaxweyneba ay ka wada hadleen. Horta waa wax waadaxa, markii horeba wada hadleen si sharciyad bay wada qabteen meel kasta oo miidiyaha uu yaala. Midda labaad ee ah madmadowga iyo shakiga, dowladda federaalka Soomaaliya iyada wadanka hogaamisa marna lag hore logama baran in ay wax dibidaabi ah qaranka ay u geysato. Shirka jaar horta ay qabteenna kuma jirin wax badda ka hadlaya, oo waxay ahayd saddexda qodobin hore u sheegnay ahayd meesha kuma jirin haba yaraatee dacwadan badda oo ah dacwad gudubtay oo weliba si heer caalamiya la wada ogsoon yahay la wada eegayo. Wasiiradda arrimaha dibadda social mediada ku qortay hadal, horta wax nasiib darro ah in bulshada Soomaaliyeed ama dadka ay buunbuuniyaan wasiirkeena arrimaha dibaddu waa uu ka hadlay, waa u beeniyey waxa ay sheegtay. safiirkeena kale uu ka hadlay wadada faraqa Soomaaliya u fadhiya wadanka Kenya, mudan tarsan uu ku sheegay isaguba. markaas mas-uuliyiinteeniba waa ay sheegay oo waliba laba ah aa sheegtay inaanay waxba ka jirin. haddii dib xitaa ugu laabtaan oo khudbada labada wad madaxweynaha la dhageystana meelna kagama jirin badan iyo heshiiska baduna, waliba waa la sheego kaasi wuxuu ahaa wax gudbay oo maxkamad yaalla oo aan dib looga soo celin karin. dowladda federaalku way ku celcelisay, waana mid jirta. marka waxaa nasiib darraa in wasiir arrima dibadeed la aqbalo, iyadoo Kenny wuxuu sheegay in la qaato. waxaan qabaa war wasiirkeena arrimaha dibadda iyo safiirkeena wadanka u qaabilsan wadanka ay noo jooga labadiiba waa ay beeniyeen Kenya la qaato.
maxamed Cabdi Yuusuf sida uu ku doodayo Maxamed Cabdullaahi marba hadii qodobada heshiiska labada dhinac aanay ku xusnayn arinta kiiska badda isla markaana wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo safiirka Soomaaliya ba ay si cad u qeexeen waxyaabihii lagu heshiiyay miyaanay haboonayn in lagu qanco mas'uuliyiinta dawladda inta la rumaysan lahaa wasiir wadan kale waxyaabaha uu qoray
oo fiicanta waan wax waajibayn madaxdeena iyo dadka aan siyaasadda wakiilan inay waxa ay dalal kale ay rimintiga la soo galaan inay noo bandhigaan iyagoo in afkooda aamino waxyaalaha shakiga keenay waxa ka mid ah xaaladda Kenya iyo Soomaaliya meesha ay gaadhay oo aan moodinay nabar dusha ka buka hoosta ka buka dusha laga dhahay arinta si rule coastiga dhibaatada waxa sababay in laga hadlo baan sugeynay had gudubka joogtada ay Kenya ay ku sameysay xuduudeen iyo gudeen oo maamul ka dhaxsameysatay wayadu si toos ah lama caamisho ila hadda aanu ognahay dhibaatada ka haysta iyo shaqalaanta dawladda federaalka ka haysta maamulka Jubaland ka tusaale sida aanu ognahay oo kale hadda bishii soo dhaafay doorashada wixii lagu sheegay Jubaland ka dhacaysay oo caalamka ciidan Kenya ahayn oo abtagteen si jirin dad mucaarada dawladda ku xumeeyay iyagoo aan iyagu la yaamayn arintooda ku gudbinay laakiin waxyaalaha la yaabay waxa ka mid ah dawladdu waxaan doonayaa talaabo inta ka weyn inay qaado oo Kenya xanuun gaarsiiya seen ognahay wasaaradda dawladda hawada ee gaadiidka erka waxay soo saartay warqad ay sheegayso inaysan diyaaradaan soo maray xamar ogolaanshalaan wax barmiishnaayadan waxay sanaysan tii galin garoon qale seen ognahay gudoomiyaha xeenki baarlamaanka Kenya iyo wafdi heer caalami ah inay si toos ah amarka inta jibiyeen ay uga degeen dawladduna isan wax talaabo ka qaadin heshiiskan lagu ma xushin wax raal gelin oo dawladda Kenya ka bixin arinta badal kale issue wuxuu caalami ah oo taagna oo dadku ay xasaasiyad gaar ka qabeen Kenya afka sheegtay oo hadalkay dadkeeda u sheegtay kama waxaanu sheegtay ara tuunka keen wax kamida dokumenti official oo dadka la wadaagay oo lagu wada qancay kara lama soo bandhigay shiisada kale la sheegay sida orofilka baas fiisoyinka lagu qaadanay Kenya oo kale iyo marinkii laga leexiyay oo jeer oo dadku dib ku qabeen wax la soo dhaweeyay laakiin shiiski 2018 oo kale wuxuu kaga duwan yahay ma garan karaan saacad ka seenis bedeli karaan bidhi karta waayo dhibaatooyinka meeshii jirtay laga leexday
Maxamed Cabdullaahi waad maqleysa hadalka Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu qabaa in heshiiskan uu la mid yahay heshiisadii hore oo sidii loo baahnaanay u dhaqan galin adigu maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa
taa waxaan ka dhihi lahaa ee dhaqan galka ee heshiiska heshiisii hore inuu la mid noqonayo aanu ma qabi ee sababta aanu qabinno waxa weeye horta labada wadan marka ay xifaaltan badan dhexmaro ee la isbarto ee Kenya way ogaatay in hada way dareentay in Soomaaliya ay dawlad leedahay in Soomaaliya dawlad adag oo aan u jixin jixin oo dhacdhac u saarisa ay leedahay marka waxaan qabaa Kenya waa jilicday ee heshiiskan iyadu danu yahay inuu qaboobo oo uu deganaado marka iyadoo dawladda ay adag tahay ay waxay dareentay awl waxay fiirineysay mashqac ay u eegaysay laakiin hada way dareentay waxaan qabaa heshiiskan inuu adkaanayo hadii dib aan ugu wana qodobadii labada masuul ee sida Uhuru Kenyatta u hadlayay dadka wuxuu u dhun doonaa arrimaha siyaasadda waxay arkayeen masuulku marka uu ku qancsan wixii ama uu rabo wuxuu soo celinay mahadcelin wuxuu soo dhaweynay masuuliyiinta taas waxay dhaba u xaalisa ama tusaalad u tahay in Kenya ayadu aad u daneeyso in wax galo dawladda federaalka Soomaaliya markasta waxay u taagan tahay in ay ilaaliso danaha wadamada dariska laa
waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yuusuf
oo saaxiibkii ku xitraan fikirkiisa mala qaarna isaga dhownaa laakiin waxaan ku kala doonaa xakamida hadaan dhibaatada meeshii lagu tagin dhibaatadu waxa dawladda ino sheegtay iyo wax keenay sheegtay maalin walba isbuuc walba is bedelaya oo bartadii ku noqonaysa marka dadka Soomaaliyeed waxay ku rabaan Kenya siyaasadeeda Soomaaliya ku aadan inay cadahay oo ay banaagsan Djibouti oo kale Ethiopia oo kale oo dawladda waxay u qabanaysaa xitaa dawladda Soomaarta oo iyo dawladda ay leedahay kale ay gaaminta laakiin Kenya sayno ognahay meesha waa waxaad moodaan in Kenya ku badarsantay Jubaland oo kale oo xuduud halka ka furantada saacadda doona madax iska soo galaysa waxa ogolaanshaha dawladda dhexe iyo masuulinta cidna ka haysa inta badan madaxa Soomaaliya waxaad moodaa marka ay heshiisada galayaan ama madaxa Kenya la galayaan oo kale in international ku xaqooda ka yimaado oo Kenya aysan dareemin la dareensiin khaladaadka ka dhaca meel isku dacweeyaa jirta midowga Afrika oo kale jaamacadda Afrika oo meel kale qaramada midoobo kale hay'adaha jiray loo garnaqsado oo dalka dal markuu shuruuc la dhigtay sida amniga Afrika iyo Afrika ka jira oo dalba dal kale in ixtiraamo ay waajib tahay laakiin waxaan madada dawladda inuu insan horeyna waynu ogeyn Kenya say u soo gashay xuduudaha in sidoo cidna ogolaansho weydiisan ciidamadeedu ay iyo gudaha jooga oo sanado badan jooga isku sharciyeeyeen oo ayuu amson ka midba taasuna waa wax shuruucda iyo qaanunka caalamiga meel ku dhac ku ah marka dawladda waxaan rabnaa heshiiska ay hadda gashay insan wax macnaa weyn soo kordhinay ilaa uu dhaatada si jirta loo soo bandhigo oo laga hadlo oo laba dawlad ay qolaba qoladka khaladka qaato waliba khaladku xagga Kenya ka socdaa xaggeenu inuu dal soo kabanayaa inuu nahay dhibaatooyinka xagga Kenya ka socotaa xudgudubyadu joogtada ah ciidamadeedu si xoog leh soo galaan gobolada gedo kale qoyn galbeed kale aad bay u soo gashaa maalin walba oo dadka ku leysa shacabka saacad habeen walba waxaan dhageysanaa dad shacab la leenaya oo diyaarad duqeynaya cid ka hadashay shis lagu soo qaadana ma jirto inaan waxa dib u dhacay maxsan
haye maxamed abdullah abdirahmaan
ma aaminsani in ay walwal qabaan shacabka soomaaliyeed waa inay dawladdu ku kalsoonaadaan kiiska baduna waxa uu noqonaya mid guul u soo hoyay dadka Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed ba waana arrin meel taagan tan laakiin labada wadan ay ka wada hadleen ah saddexda qodob ee sheegney iyo waliba waxa u dhanka labada wadan waa mid diblomaasiyada iyo xirka labada wadan ay ka soo jireen ka dhaxay lagu hagaajinayo laakiin tan dhibaatooyinka Kenya ay geysanayso gudaha wadanka Soomaaliya waliba ciidamadooda ay qayb ka yihiin waa wax dowlad federaalka Soomaaliya mar kale shay tan oo saaxiib ka dhawaajiyay Jubaland dowladda federaalka go'aankeedu waa meeshii la wada ogaa siduu yahay isagana laga dhursugo madaxbanaanida Soomaaliya waa mid aan cidna gurgurtan la galgalin tan baduna waa taan hore u sheegay ah kiis guul laga rajaynayo oo meel isagu gooni u xiran laakiin heshiiskan hadda dhacay waa mid labada wadan badan u ah laguna adkeynayo in xiriirku maadaama ay xiriir hore mar hore xiriirku xumaaday in xiriirka dib loo wanaajiyo aan iskuna xidna oo iyagu wada kooda shacabkooda sidoo doona hawl sheegan laakiin sida madaxdeenu noo cadeeyeen maadaama mas'uuliyiin naga yihiin kiiska badda iyo arintani waa laba
maxamed cabdi yusuf adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
suu u dhanqal waxaan rabaa in miiska wada halka si sax ah loo yimaado oo labada qolaba dhibaato meesha ka jirto waa la wada ogyahay in dhulka la dhigo kiiniina fargelinta Soomaaliya way taqaana in kala baxdo banaanka iska taagto waxyaalaha laga wada hadli karo labada danba faa'iido ka arkayaan marka laga wada hadlo raacdin caalamiina la sameysto laakiin inta ismuqoonta iyo xogga iyo fursadaha la iniga faa'iideysanayo iyo tabariiradeen waxaan daa shisadu inay u danaaneen Kenya oo inay faa'iideen ugu jirin marka dawladdeena waxaan kula talin lahaa inay shisada iyo miisadka marka qaar ku talaabanka qaas ay ka fiirsato wadanta Soomaaliya si muuqata ay uga muuqato shacabka Soomaaliyeedna ay taageero ka kasban karto
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed abdullahi abdirahmaan iyo maxamed abdi yusuf oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad bay u maadsantahay Zainab Abukar oo xubintaasi nooga soo dirtay magaalada muqdisho haatanna wararkii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanta wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha koobka qaramada yurub ee sanadka 2020 la qabanayo isla reebkiisii ayaa wadamada qaar habeenkii xalay ahaa soo gabagabeeyeen halka kuwa kalena labada maalin ee soo socota ay soo gabagabeyn doonaan iyadoo wadamo fara badan ay u soo gudbeen ciyaaraha sanadka 2020 hase ahaatee aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyay habeenkii xalay ahaa iyo shalay galab ay wadamadu ku soo kala adkaadeen xulka qaranka ee Bulgaria ayaa Czech Republic waxay kaga badiyeen hal gool iyo waxba xulka qaranka ee Kosovo waxaa gurigooda ku dubtay xulka qaranka ee Ingiriiska oo 4 gool iyo waxba kaga badiyay waxa uu sidoo mudan wadamada Ingiriiska iyo Jamhuuriyadda Czechu in ay ciyaaraha sanadka 2020 u soo gudbeen oo kaalinta koowaad xulka qaranka ee Ingiriiska ku soo gudbay halka kaalinta labaadna xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Czechu ay ku soo baxeen sidoo kale Grupka B, habeenkii xalay ah kulamada la isugu horimid waxa kamida wadamada Serbia iyo Ukraine ayaa 2-2 ku kala tagay oo isdhaafi waayay halka xulka qaranka ee Luxembourg 2 gool iyo waxba laga badiyay oo xulka qaranka ee Portugiisku ay kaga badiyeen yarihan Cristiano Ronaldo ayaa labadaasi gool mid kamida dhaliyay waxa uuna kaalinta labaad ka galay ciyaarihanka ugu gool dhalinta badan marka ay timaado u safashada qaramada yarihan Cristiano Ronaldo ayaa kaalinta labaad waxa uu ka galay tartankaasi oo uu haysto ciyaarihankii hore ee xulka qaranka Iran u ciyaari jiray Ali Dai oo isagu 109 gool dhaliyay halka Cristiano Ronaldo haatan uu leeyahay 99 gool wadamada Ukraine iyo Portugiska ayaa ku soo kala baxay kaalimaha koowaad iyo labaad oo iyagu u soo gudbay ciyaaraha sanadka 2022 sidoo kale waxaa fuuday isdaray habeenkii xalay ahaa grupka ee wadamada Albania iyo Faransiiska xulka qaranka Faransiisku waxay ku badiyeen 2 gool iyo waxba oo labadaasi gool waxaa u kala sii ciyaarihanada Tolisso iyo Langlet ciyaarihanka la yiraahdo Langlet waxa uu ciyaaraa kooxda kubadda cagta ee Barcelona waliba dhinaca daafaca ayuu uga ciyaaraa waxa uuna haatan ku cusub yahay xulka qaranka Faransiiska oo kulamadii ugu dambeeyay ciyaarahaankan la safay. Xulka qaranka Turkiga waxay 2 gool iyo waxba kaga badiyeen Andorra. Moldovana waxaa garaacay Iceland oo 2 gool iyo 1 kaga badisay. Waxaa hadaba gruubkan kaalinta koowaad ku soo baxay xulka qaranka Faransiiska, kaalinta labaadna waxaa ku soo gudbay xulka qaranka ee Turkiga, waxa ayna sidaasi ku noqdeen wadamada sanadka 2022 u soo gudbay qaarada Yurub tartanka ay ku tartamaan 4 sanaba marna la qabto. Qaarada Afrika, hadii aan jaleeco koobka qaramada Afrika ee loo yaqaan African Cup of Nations, ayaa isagana isreebkiisii uu haatan bilow yahay oo kulamadii labaad ee wadamada qaar ciyaarayaan. Xulka qaranka ee Chad iyo Mali ayaa kulmay, oo xulka qaranka ee Mali ayaa waxay ku badiyeen 2 gool iyo waxba, halka Guinea ay ku badisay Trinidad oo Namibia ay 2 gool iyo waxba ku martay. Gruubka A ayay ku wada jireen wadamadaasi. Gruubka B, South Sudan waa koonfurta Sudan iyo Burkina Faso kulmay, kuna kulmay guriga South Sudan ayaa waxaa xulka qaranka Burkina Faso ay ku badiyeen 2 gool iyo 1. Isla gruubkaasi Uganda ayaa Malawi 2 gool iyo waxba ku dhufatay. South Africa oo Group C ku jirtana Sudan ayay 1 gool iyo waxba ku martay. Gruubka B, Gabon iyo Angola oo kulmay, xulka qaranka ee Gabon ciyaar adag oo labada dal ay isku faramurxeen ayaa xulka qaranka ee Gabon waxay ku badiyeen 2 gool iyo 1. Oo Angola waa laga badiyay Rwandana gurigeeda lagu dubtay, oo Cameroon ayaa 1 gool iyo waxba kaga badisay. Gruubka F ayay ku wada jiraan, halka xulka qaranka ee Swaziland ay Senegal la ciyaaraysay oo Senegal ay ku badisay 4 gool iyo 1, Kongana 3 gool iyo waxba. Waxa ay kaga badisay xulka qaranka ee Guinea Bissau Benin iyo Sierra Leone kulmay, 1 gool iyo waxba Benin ayaa ku badisay. Lesotona Nigeria ayaa dardartay oo 4 gool iyo waxba ayaa laga badiyay. Xulka qaranka Nigeria ku badiyeen gruubka I ayayna wadamadaasi ku wada jiraan. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay tahay. Tani kulan dambe waa Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamuud Mascad oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ciyaaraha. Gabagabadii idaacadda galabnimo aynu ku sii dhownahay, markana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Deeqa Axmed Geed.
heestaasi Deeqa Axmed waxay u dambeysay ama gabagabo u ahayd idaacaddii galabnimo oo si wada jira halkan ay idinkaga soo jeedinayeen anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac dhinaca farsamada Jim. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel.